Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. Вие сте со SPS Macedonian. Со вас е Маргарита Василева. Го слушате Ламбе Алабаковски, еден од интерпретаторите во овогодинешните настапи на групата Next Time низ Австралија и чија турнеја се здобива со уште поголема популарност од минатогодишната посета. Во составот се браќата и рок дуо Мартин и Стефан Филиповски од Скопје, композиторот, аранжер и музичар маестро Никола Мицевски од Битола, познат по неговите колаборации со Каролина Гочева, групата Next Time и ред други уметници од Македонија, исто и Ламбе Алабаковски и инструменталистот на повеќе народни дувачки инструменти Гоце Димовски. Составот е силно представување на македонската музичка елита и SPS успеа да се сретне барем за неколку минути со некои од уметниците на вечерта пред концертот во Q Room во Мелбурн, од каде ви пренесуваме дел од кратката средба со Ламбе Алабаковски.
Како да кажам, да се погази, да се потурни, да се устиши, да не може човек, и сите нации, тоа не е ништо погрешно. Сите треба да се горди на својата нација од каде што доаѓаат. Тоа е природно чувство.
Патриотската песна воглавно како еден израз, нели, на чувството?
Како еден од новите начини на изразување, македонските патриотски песни се начинот на кој народот си бара да си го изрази на чувство на национална гордост. Значи, природно е чувството да се чувствуваш горд од нацијата која што си. И тоа никој не смеј, и е право на секој да се носи и да биде горд на тоа. Последните 6-7 години кај нас се направија многу работи кои направија да се чувствуваме понижени, потиштени и да не смееме да се чувствуваме тоа што сме. Значи, многу, како да кажам, безобразно од во овој 21 век да се случува такви работи, особено за една земја која има долга историја, традиција, култура и многу факти дека постоела од памтивек.
Тоа мора да е многу фрустрирачки, да не можете политички да действувате, туку морате да наоѓате начин преку песната.
Па, јас се трудам преку музиката да, како да кажам, преку творењето на музика да се искажам и да се борам за тоа што секој, како кажале, дека додека се зборува нашиот јазик македонски, ќе постои нацијата. Така да и во песните кога ги пееме, кога се пеат на македонски јазик, секогаш ќе оставаме еден белег, како и ние со музиката и во многу, како да кажам, култури и жанрови кои на секој начин во тој мозаик допринесува со своето дело. Ние, ете, јас допринесувам со тоа што пеам на својот мајчин јазик и оставам еден белег. И тоа ми е навистина мило и сум благодарен на Бога што имам дарба да искористам во таа насока.
А од кога пеете?
Па, од 6 години. Да, јас пеам од многу мал, но професионално веќе се занимавам со музика 20 години. Да, оваа година ми е јубилејна година.
А кои се вашите амбиции?
Да, имаме многу планови и сега Господ здравје, кои ќе се остварат, кои не ќе видиме. Имаме, како што сум јас познат и со поп музиката, имаме нови песни. Исто имаме некои планови со Николче Мицевски како композитор да ги оствариме. Нови албуми, нови песни, концерти, настапи со мојот бенд. Тоа е, само Господ здравје да ни дава.
Како ја наоѓате вие таа соработка со Никола Мицевски?
Па ние се познаваме долго и навистина секоја наша соработка, ја сме имале неколку, е како на некој начин природно си доаѓат работите и едноставно некогаш со некои луѓе се читат и без да кажите нешто. Баш со Николче сме со еден многу убав однос во поглед на музиката и сме пријатели и другари.
Рековте дека и вие сте автор на вашите песни?
Да, имам неколку своји песни. Повеќето мои песни ги напиша Дарко Димитров како композитор, исто Лазар Цветковски има работено, Димитар Андоновски. Соработувам со многу автори, така да и во иднина ќе соработувам со нив. Во овие последни неколку месеци, на вистина имаме една убава идеја за еден прекрасен албум кој се надевам ќе се случи наредните година-две. Тоа е со посебен, сосема нов правец од тоа што сум го работел до сега.
Го запрашавме Ламбе Алабаковски да го каже и неговото мислење и за обидите за бойкот на дел од македонските пејачи овде во Мелбурн и дали тој тоа го смета како исправен гест од страна на заедницата, поради што се зборува за бойкот при доаѓањето на интерпретаторката Гавазова, поради што пеела на некој политички собир.
Ние сме бойкотници, да. Ние пееме генерално за цел народ. Некој кој може би е политички обоен или пак се обоил не сакајки, не знам како да кажам, мислам, моје мислење е дека ние пееме за цел народ, без разлика партиски, од која партија доаѓаат, од која, мислам, вероисповед или такви определби. Моје мислење е дека секој има право и 50-50, секој има право, може би треба да ги поддржуваат тие начини на бойкотирање, но од друга страна секој уметник едноставно мора да пее за цел народ, за цела публика. Е сега навистина некогаш мое мислење е дека треба да се бира добрата страна. Имаме како што имаме нели во животот, можеме да одбериме или добро или лево или десно. Трето нема. Значи сигурно некој свесно одбрал некоја страна, а за тоа ќе си носи последици, а исто така и луѓето кои го прават сето тоа како бойкотирање, мислам дека имаат право да го прават тоа, бидејќи на некој начин од многу поделби кај нас во Македонија веќе стигнавме до тоа, овие се македонци, а другите се некои си северно македонци, што е многу лошо. Според мене, ние сме македонци и секогаш ќе бидеме и ќе останеме.
Естрадните уметници од Македонија утре заминуваат од Мелбурн за да се представат и пред македонската публика во главниот град Камбера.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.